Să ne facem bine socotelile, ne-a îndemnat Cristi. E atât de frumos pasajul pe care l-a citit. Iisus urmat de norod. Se întoarce și le transmite un mesaj extrem de radical, extrem de dur. El nu le spune, nu urmați pe cine trebuie, sau nu mergeți în direcția care trebuie. Ba da! Urmați pe cine trebuie. Mergeți în direcția care trebuie. Dar ochii lui puteau să vadă dincolo de mersul turmei, ca să zic așa. Puteau să vadă în inima omului, spunând, la mine e binevenit oricine, oricând, dar nu oricum. Nu cu o inimă care își face greșit calculele. Nu cu o inimă care are bani doar pentru jumătate de tur. Iar la final încheie atât de frumos, cine are urechi de auzit, să audă. Și Iisus își continuă drumul. Și dacă vreți, Iisus este astăzi printre noi și ne transmite și vrea să ne transmită un mesaj punctat de aceeași concluzie, cine are urechi de auzit, să audă. Dar ce ne-ar putea împiedica pe noi astăzi să auzim vocea lui Iisus, să auzim mesajul lui? Fără îndoială, multe lucruri. Prima regulă a comunicării spune că dacă vrei să auzi pe cineva, trebuie în primul rând să taci. Trebuie în primul rând ca tu să te oprești din vorbit. Trebuie în primul rând să închizi toate butoanele vocilor tale interioare. Voci care ne urmăresc chiar și dimineața de duminică la biserică. E vocea săptămânii trecute care ne aduce aminte flash-uri, ce am făcut sau regrete, ce n-am făcut. Este vocea viitorului, ce avem de făcut săptămâna viitoare. Este vocea administrativă, da? Trebuie să plătim flota după biserică sau trebuie să ne discutăm cu tare sau să pregătim grupul. Este vocea care critică predicatorul, care face greșeli gramaticale sau nu e îmbrăcat corespunzător. Sau este vocea familiarității, care știe că a citit textul și poate n-are nimic să-i comunice. Este vocea descurajării, care zice, sună interesant, dar e imposibil de pus în practică. Și ca și cum mintea noastră ar fi un radio cu 1000 de butoane pe care trebuie să le închidem pentru a lăsa una singură să se adreseze inimii noastre. Este vocea acestui cuvânt, este vocea acestei cărți, care, așa cum zice Eclesiastul, se poate auzi numai în liniștea sufletului. Să ne facem bine socotelile, pentru că ne apropiem de sfârșitul cărții Eclesiastul. O carte extrem de dificilă, extrem de greu de înțeles și mai greu de digerat. O carte care, cel puțin pe final, am înțeles că nu e atât de mult o carte a răspunsurilor, cât o carte a întrebărilor. E ca și cum învățătorul, Eclesiastul, stă în fața unei săli de seminar, cu o mulțime de tineri la început de drum și el încearcă să-i provoace să gândească, nu dându-le răspunsuri evidente, A plus B egal C, ci mai degrabă stârnindu-le întrebări și lăsându-le ca răspunsurile să ivească intuitiv, ca la răspunsul să ajungă singuri, ca în final să zică, asta este, am găsit adevărul. Și Eclesiastul pornește de la ideea că totul sub soare este deșertăciune și goană după vânt, un cerc continuu, și îi poartă pe acești tineri prin deșertul deșertăciunii și din când în când îți lasă câte o oază de lumină. Orice lucru își are vremea lui. Mai bine doi decât unul, mai bune relațiile decât argintul, mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul unui lucru, mai bună înțelepciunea, mai bună neprihănirea, dar ori de câte ori tinerii vor să-și facă corturile în oază și să rămână acolo, îl ce stați, că nu-i chiar așa. Că și neprihănitul și înțeleptul mor, că până la urmă și cel care are relații și cel care are avere amândoi până împreună, că până la urmă totul ține de vremuri și împrejurări, în așa fel încât tinerii de la seminar niciodată, sub soare, nu-și vor putea face o tabără pe veci într-o astfel de oază. Este o carte a întrebărilor și o carte care ne provoacă. Dar haideți să ne uităm la secțiunea de astăzi și la lucrurile cu care ne provoacă Eclesiastul. Dacă în secțiunea trecută el ne-a dus înainte înțelepciunea și importanța ei și neprihănirea și cel mai mare rău de sub soare, astăzi aduce o nouă undă de descurajare. El, sau de încurajare, depinde din ce unghi privim situația, își pregătește concluziile cărții, se apropie de final, ora lui de curs a ajuns la minutul 45, mai are 5 minute și elevii, studenții, intră în pauză și atunci își creează apogeul într-o confruntare dintre înțelepciune și nebunie. Și textul debutează cu următorul verset. Vă încurajez să deschideți Bibliile în capitolul 9, versetul 11. De asemenea, vă încurajez să vă aduceți Bibliile la biserică, pentru că textul nu încape întotdeauna pe videoproiector. Deci, pentru cine are Biblia la el? Am să citesc. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate, absolut toate atârnă de vremuri și de vreme și de împrejurări. Și în momentul în care am studiat textul la Ezra, o mulțime de exemple s-au învit în mintea noastră din istorie, mari bătălii. Vorbea domnul Vali de ceasurile astrale ale omenirii, în care istoria s-a schimbat datorită unor împrejurări. Ceața, ploaia, grindina, absolut lucruri banale care au schimbat înfățișarea unui război și poate fața istoriei în decursul istoriei. Totul ține de vremuri și de împrejurări. Marea bătălie de la Waterloo. Cine a decis-o? Ploaia. Ploaia. Mi-a rămas în minte un alt exemplu de la grup. Povestea cineva că a văzut la televizor istoria unui cascador de la circ care merge pe sârmă și care face tot felul de acrobații și care în viața de zi cu zi a alunecat pe o banană și a murit. Ce interesant! Nu abilitățile, nu cei iuți, nu cei înțelepți, ci totul atârnă de vremuri și de împrejurări. Ei, ajuns la această parte a lecției lui, poți observa deja cum sala studenților lui se împarte în două. Leneșii, dezinteresații, indiferenții, exclamă într-un cor. Știam eu! Știam că nu trebuie să mă zbat. Știam că nu trebuie să alerg. Știam că nu trebuie să muncesc. Știam că nu trebuie să mă zbat să ajung cel mai înțelept. Pentru că în cele din urmă e o chestiune de noroc. Totul ține de vremuri și de împrejurări. Dacă plouă sau nu. Dacă alunec pe banană sau nu. Dacă e ceață sau nu. Deci, să trăim ziua așa cum este, fără să ne zbatem prea mult. Dar în timp ce își celebrează mica victorie, Eclesiastul continuă. Stați să vă zic o poveste. Sobieschii și românii. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic. A împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. Și cine o salvează? Omul mic și sărac. Liniște într-o parte a sălii, bucurie în partea celorlalți, demonstrând, v-am spus noi, că totuși este importantă înțelepciunea, că totuși este important să înveți, să știi strategii, să te gândești, să-ți dai interesul, să acumulezi cât mai mult, să studiezi realitatea din jurul tău, să fii înțelept. Ați văzut? Săracul înțelept a salvat cetatea și înțelepciunea este mai bună decât tăria și este mai bună decât uneltele de război. Dar până să-și savureze ei mica victorie, Eclesiastul zice în versetul 16. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Vă dați seama ce liniște s-a lăsat în sala respectivă și în seminariul sufletelor noastre, în care nu mai înțelegem logica Eclesiastului, parcă suntem într-un carusel, când sus, când jos, când sus, când jos, ca și cum nu a putea să ne agățăm cu ambele mâini de absolut nimic. Când am crezut și noi că înțelepciunea este bună și mai bună decât nebunia, atunci ne-ai spus că nimeni nu ascultă, sau rare ori. Sobieschii și românii se întâmplă în realitate. După care textul curge încercând să pună în antiteză înțeleptul și nebunul. Și el merge pe mai multe direcții. Acțiuni, cuvinte, gânduri și observăm în text caracteristicile înțeleptului și caracteristicile nebunului. Da? Înțeleptul are sânge rece, nu-și părăsește locul. Înțeleptul aduce viață prin cuvintele lui. Este ponderat, știe care este rolul petrecerii și rolul veseliei în viața lui. Mai bine un înțelept, un împărat înțelept, decât unul care pur și simplu este de dat plăcerilor și este hedonist. Pe de altă parte, nebunul este cel care vorbește mult, este cel care strigă, poate sau nu din cauza medicamentelor prea multe, dar strigă, zice, că mai bine cuvintele înțelepților ascultate în liniște. Am pornit de la ideea de a asculta în liniște adevărul lui Dumnezeu, decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Nebunul rătăcește drumul, obosește pe cei care caută drumul drept spre cetate. Nebunul este cel care nu-și ascute niciodată toporul, ci preferă să dea și să dea și să dea, dacă nevoie, de 10 ori mai tare și nu-și ascute toporul. Nebunul este cel care prețuiește mai mult decât se cuvine petrecerea. El este cel care își începe de dimineață ziua cu suta și o termină cu mia. Și este cel care se bucură fără rost de existență. În toată această înșiruire de versete, răzbate această undă de lumină chiar sub soare. Chiar sub soare. Mai bine înțelept decât nebun. Mai bună înțelepciunea decât nebunia. Și, din punct de vedere al administrării unui stat, mai bine un împărat înțelept decât unul nebun. Și cred că istoria țării noastre o demonstrează atât de bine ce înseamnă un conducător nebun în sistemul comunist și unul mai puțin nebun în sistemul democratic. Care e ăla? Bună întrebare. Pornește de la autorul că toate țin de vremuri și de împrejurări, după care aduce în fața auditorului său înțelepciunea și nebunia și le pune în contrast. Dar haideți să ne uităm un pic la modul în care gândește sau modul în care Eclesiastul își extrage principiile înțelepciunii. Această carte este deosebită prin modul în care ea exprimă adevărul. Dacă sunt pasaje în Scriptură în care profetul zice așa vorbește Domnul și auzi vocea lui Dumnezeu care zice haideți veniți să ne judecăm sau pasaje direct din gura lui Dumnezeu prin gura profetului sau ai un Moise care se suie și vine cu legile și zice acestea sunt legile lui Dumnezeu. De data aceasta Eclesiastul e mai degrabă un observator. Îl vezi șezând în grădina lui din spatele castelului, uitându-se la realitate și extrăgându-și principiile de acolo. Ce vede Eclesiastul? Ceea ce vedem și noi. O gaură săpată de un om. Un roi de muște. Un topor. Niște pietre. El nu vede nimic diferit din ceea ce vedem și noi. El vede aceleași lucruri. Un șarpe. Un roi de muște. O grindă care se lasă. Pur și simplu. O grindă care se lasă. Dar dincolo de acestea, Eclesiastul extrage niște principii, ca și cum lumea spirituală s-ar îmbina și ar exista un tango, un vals, între universul spiritual și universul fizic al existenței noastre, zicând, o gaură săpată pune în pericol pe cineva și cineva care taie lemne și nu ascute toporul este nebun, dar la izbândă ajungi prin înțelepciune și el crede că universul fizic are o sumedenie de lecții pentru sufletele noastre, fără să o spună direct, ci intuitiv. Îi lasă pe elevi să înțeleagă că existența din spatele a ceea ce li se pare absolut banal, ce poate fi mai banal decât o muscă, ce poate fi mai enervant decât o muscă. Și câte lecții, totuși, Eclesiastul vede în spatele unei simple muști. El încearcă parcă să-și provoace tinerii studenți priviți realitatea cu alți ochi. Încercați să descifrați misterele și tainele universului în lucrurile din jurul vostru. Într-un topor, în niște pietre, într-un șarpe care se strecoară pe drum, într-un zid dărmat. Dar dacă stăm un pic să ne uităm la logica lui și modul în care adevărul răsare de sub aceste principii, oare gândul nu ne duce la un mai mare decât Eclesiastul? La cineva care a folosit aceeași metodă în mijlocul noroadelor, zicându-le, uitați-vă la crini, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la un grăunte de muștar. Ce vedeți? Un grăunte, Doamne. Eu văd împărăția cerului. Observăm că Eclesiastul ne vorbește de un mai bine, dar Iisus ne vorbește un mai mare, care a stat în mijlocul oamenilor și le-a adus la adevăr folosind aceeași metodă. Uitați-vă la universul din jurul vostru și încercați să descifrați tainele Creatorului, căci ele sunt ascunse acolo. Zice Eclesiastul, termină capitolul 10, nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Deci ce îngemânare între lumea fizică și lumea spirituală. Deci dai cu toporul în lemne și țare înapoi, acțiune și reacțiune. Gândești rău despre împăratul în camera ta și s-ar putea, ca mâine, să crească birurile și să te doare la buzunar. Sau, printr-o împrejurare nefericită, el să afle că tu îl vorbești de rău. Sunt legități din jurul nostru. Încercați să le puneți în practică. Gândiți rău despre șeful vostru săptămâna viitoare și s-ar putea să ia de voi sau să vă taie salariul. Gândiți rău despre pastorul vostru și s-ar putea să nu mai puteți auzi predica. Gândiți rău despre liderul de casă și s-ar putea să nu mai auziți niciun sfat bun de la el. Sunt legități care ne înconjoară și Eclesiastul ne provoacă să ne uităm la lumea fizică, acțiune și reacțiune, pentru a extrage adevărul de acolo. Dar poate că versetul central al acestei secțiuni este următorul. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Ce poate fi mai enervant decât o muscă? Când stai și încerci să te rogi, când stai și încerci să studiezi, când stai și încerci pur și simplu să te odihnești și bâzești, stasează și bâzești și... Dar totuși, dacă e moartă, după ce ai dat cu raid, e inofensivă, mică, neagră și inofensivă. Oare? Oare? Eclesiastul zice chiar și așa, această muscă mică, neagră, moartă și inofensivă, într-o însoare a negustorului, a crește și distruge. Dar, i-aș pune o întrebare dacă aș fi în sală și aș fi un student al Eclesiastului, dar o picătură de îndolemn într-un sac de, de muște moarte le învie? Și Eclesiastul probabil că s-ar uita ciudat la mine, uitând, iată, legitățile din univers sunt diferite. Ele nu merg întotdeauna invers. Un strop de cianură într-un pahar de vin înseamnă moarte sigură. Un strop de vin într-un pahar de cianură înseamnă moarte sigură. Realitatea nu se schimbă când puțin bine intră în puțin rău. Și el nu încearcă să-ți transmită acest lucru moralist, vorbindu-ți despre păcat și vorbindu-ți despre uite-te la legitățile din jurul tău. Pune un măr putred într-un sac și toate merele se vor strica. Pune un măr bun într-un sac de mere bune și tot se vor strica mai departe. Aceasta este legea distrugerii pe care el o înalță înaintea studenților săi, zicându-le, uitați-vă că puțin rău distruge mult, foarte mult bine. Și lucrul acesta se întâmplă în chimie, se întâmplă în fizică, se întâmplă în construcții. Cât a durat construcția orașelor Nagasaki și Hiroshima? Oare cât a durat? Cât a durat distrugerea lor? Cât a durat distrugerea lor? Oare cât era volumul unui oraș? Și cât era volumul bombei nucleare? Cât a durat construcția zgârienorilor care au căzut pe 11 septembrie? Și cât a durat prăbușirea lor? Eclesiastul observă această legitate a distrugerii și a construcției. Greu, 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 prin trudă și efort se construiește și totuși distrugerea vine atât de ușor și poate uneori dintr-o dată. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Dar dacă ar fi să forăm mai adânc, să lăsăm ca forța acestui text să ne învăluie, să ne atingă, să ne cucerească, să ne constrângă să o recunoaștem, Ar trebui să definim un pic lucrurile. Ce este nebunia? Dicționarul explicativ român spune așa: pierderea judecății, demență, alienare, boală mentală, țicneală, bolânzie, sălteală, zărgheală, căpială, țăcăneală. Așa definește dicționarul limbii noastre nebunia. Dar când stai și te uiți la acest text, oare despre acest lucru vorbește Eclesiastru? Despre țăcăniți? El nu zice: muștele moarte strică și acresc unde lemnul de un sori și oamenii de la Socola distrug tot orașul Iași. Nu. Observați modul în care universul fizic și universul spiritual se împletesc exact în același verset. Pentru că nebunii despre care vorbește el în tot acest capitol și în versetul 1 din capitolul 10 nu sunt nebunii de la Socola. Nu sunt nebunii care s-au țăcănit sau sunt bolânzi, ci despre alt fel de nebuni vorbește el. Atunci oare ce este nebunia? În Proverbe se insistă foarte mult spre nebunia care este o femeie gălăgioasă, care invită oamenii la masa ei zicând: pâinea furată este dulce și averea luată pe ascuns este extrem de plăcută, dar textul continuă: și ei nu știu că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Ce este nebunia? Este oare o nebunie ca după ce Adam a păcătuit și alți 1.000 și 1.000.000 și 1.000.000.000 și 6.000.000.000 de oameni după el au păcătuit, să continui să păcătuiești și tu? Este oare o nebunie să citești istoria lui David și să crezi că pentru tine va fi diferit dacă intri în adulter? Este oare o nebunie să citești legile Domnului și să te crezi mai înțelept decât El? Să le arunci la o parte și să zici că n-ai nevoie de ele? Este oare o nebunie să stai în fața Creatorului și să-i zici: știu mai bine cum să-mi conduc viața? Este oare o nebunie să crezi că cel care vine să fure, hoțul, să junghe și să prăgăpădească, este de fapt prietenul tău? Este oare o nebunie să te aliezi cu șarpele? Deși istoria vieții tale, deși istoria umanității te demonstrează, oare nu e nebunie să continui alianța cu șarpele? Oare nu e nebunie să ai viața într-o mână și moartea în cealaltă, să știi și totuși să alegi moartea? Ce este nebunia? Și cum îi izvorăște ea în inima noastră? Și cum scăpăm de nebunia din sufletul nostru? Oare nu sunt nebuni studenții care au stat în clasa Eclesiastului, i-au ascultat lecția și apoi au zis: mai bine unul decât doi. Și mai bună averea decât relațiile. Și mai bun sfârșitul. Nu, mai bun începutul unui lucru, pentru că cine știe cine ajunge până la sfârșit. Și mai bine unul decât doi, pentru că oricum cheltuiește mai puțin. Oare nu este nebun cel care se crede mai înțelept decât Eclesiastul și încearcă să răstoarne valorile și adevărurile pe care el le spune? Ce este nebunia în cele din urmă? Oare nu este cumva acea dorință de a-ți lua viața în propriile mâini, de a face propriile decizii, fără a întreba pe nimeni, convins că tu știi mai bine? Aș zice în cuvintele Eclesiastului: am căutat într-o mie de tineri și n-am găsit pe unul smerit care să întrebe. Iar mână în mână cu nebunia este ceva ascuns, este vorba de mândrie. Convingerea că eu știu mai bine. Și nebunii, toți, fără excepție, suferă de mândrie. De o mândrie cronică. De convingerea că ei știu mai bine. Mai bine decât Solomon, mai bine decât părinților, mai bine decât Dumnezeu însuși. Citeam aseară un studiu interesant despre mândrie și despre oameni, modul în care oamenii se percep pe ei înșiși. Și a fost făcut pe studenții din America, și o cifră impresionantă, pe 1.000.000 de studenți a făcut studiul. Și 60% dintre ei se considerau mai inteligenți decât marea majoritate a oamenilor. Deși orice statistică îți spune că oamenii sunt împărțiți în trei categorii. 68% au o inteligență medie, 16% sub medie și doar 16% peste medie. Totuși 60% din studenți se considerau above average, peste medie. Aceasta era percepția lor a fiecăruia dintre ei. Și apoi studiul continuă, zice, probabil credeți că e altfel în cazul profesorilor, care au mai multă maturitate, mai multă înțelepciune, dar profesorul din mediul academic, 25% din ei s-au trecut în rubrica excepțional oameni de geniu. Ceea ce autorul comentează ironic, din punct de vedere statistic, este absolut imposibil ca 25% din profesorii americani să fie genial. Dar ce reflectă asta? Percepția eronată a noastră despre noi înșine, modul în care noi ne plasăm, iar viața noastră, modul în care vorbim și modul în care luăm decizii și modul în care gândim despre șeful nostru, despre pastorul nostru, despre oamenii din jurul nostru, demonstrează rădăcinile nebuniei, rădăcinile mândriei. Totuși, Solomon nu își propune să vorbească despre efectele sau despre formele nebuniei, ci lucru pe care insistă el este cantitatea nebuniei. Ce nebunie este ceva groaznic, este alianța cu șarpele. Dar ceea ce este cel mai trist este că nu-ți trebuie o doză mare de nebunie. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul și unsorile negustorului. Tot așa, puțină, foarte puțină nebunie, un gram de nebunie, biruie, distruge, dezintegrează, dacă vreți, înțelepciunea și slava. Ce legitate înfiorătare! Un om muncește 50 de ani, strânge, adună, construiește și poate pierde totul într-o singură zi. M-am gândit să luăm un studiu de caz, ca să vedem, să înțelegem mai bine versetul 1 din capitolul 10. Cu mulți ani în urmă, un bărbat se naște în pustie și vede cu ochii lui efectele nebuniei în părinții lui care mor, în oamenii care mor pe capete, înghițiți de pământ, cum au fost Core, Datan și Abiran. Vede pe cum oamenii efectiv sunt secerați de moarte în jurul lui și 40 de ani umblă prin pustie. Stă de vorbă cu Moise. Aude poruncile lui Dumnezeu, mănâncă în fiecare dimineață din mană, vede stâlpul de foc și stâlpul de nor și umblă după el. Se căsătorește, are copii și aude poruncile Domnului zi de zi și umblă cu el. Asistă la ispitirea lui Balaam și apoi asistă la omorârea madianiților și acel război incredibil în care niciun evreu n-a murit. El însuși merge în război cu madianiții, se întoarce de laudă lui Dumnezeu și zice, este incredibil, între noi n-a murit niciun om, niciun om. După care ajunge la Iordan și acolo vede cu ochii lui cum Iordanul se desparte în două, piciorul lui pășește în Iordan, se taie împrejur, intră în legământ cu Dumnezeu, după care înconjoară Ierihonul 7 zile. Și ochii lui văd ceea ce noi n-am văzut niciodată, cum zidurile cad, din senin, și intră să cucerească. Și apoi vede manta de șinear, 200 de sicli și o placă de aur. Și aici apare nebunia. Le poftește, le ascunde în cortul lui și crede că viața va continua mai departe. Muștele moarte distrug unde lemn, tot așa, puțină nebunie, biruie, 40 de ani de umblare cu Domnul, de înțelepciune, de slavă, o manta de șinear. Deci le-am poftit, le-am luat și le-am ascuns. Numele lui Acan și va rămâne în istorie ca o dovadă a nebuniei și a efectelor ei și a faptului că puțină nebunie, o clipă de rătăcire, distruge tot ce a construit. Eu cred că Dumnezeu a lăsat în Scriptură astfel de exemple ca să ne îngrozească, ca să ne sperie, ca nu cumva vreodată să facem alianțe cu nebunia sau cu șarpele. Întrebarea care aș vrea să închei este, cine din această sală nu este capabil de puțină nebunie? Există cineva în această sală care nu e capabil de puțină nebunie? Mă uit în sufletul meu și mă uit în viața mea și văd izvorul nebuniei cum stă acolo, Parcă așteaptă momentul potrivit, parcă așteaptă contextul potrivit. Văd cum nebunia încearcă zi de zi să-și croiască drum în sufletul meu și în viața mea. O văd lipită de sufletul meu, o văd lipită de viața mea. Și atunci stau și mă gândesc, Doamne, cine mă va izbăvi de nebunia din mine? Cine mă va izbăvi de puțina nebunie capabilă să distrugă tot? Poate vestea cea bună este că nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii și că a existat cineva îndeajuns de nebun să coboare pe pământ și să moară pentru nebunia mea. De aceea, cred că tot putem spune, fiindcă atât de nebun a fost Dumnezeu, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin.